Sveiki, žiūrintys pinigų kartą. Na, ką, suruošėt vaikus mokyklai, ne? Atsakingesni ir beje taupantis tėvai sako, kad mokinio krepšelio komplektavimu susirūpino dar pavasarį. Na, neaišku, kiek tokių tėvų buvo, bet kai Lietuva dar buvo sukaustęs karantinas, o stringant verslui, biuro reikmenų parduotuvės pradėjo vilioti nuolaidomis. Tada mokyklos užsidarė, na, tėvai liko su vaikais sėdėti namuose, juk reikėjo kažko užsiimti. Todėl paradoksalu, bet pieštukų, bet tušinukų, spalvoto popieriaus, kitų kanceliarinių prekių pardavimai išaugo būtent karantino metu. O tie, kurie akcijų atrakcijų metu mokyklos reikmenų užsipirkti nesuspėjo, į parduotuvės patraukė artėjant rugsėjui tapu.
Tačiau net ir kanceliarinėmis priemonėmis apsirūpinti vėluojantys tėvai šių prekių deficito tikrai nepajus. Tiesa, daugiavaikė mama Renata skundžiasi, kad tarp visų tų margumynų ir blizgučių kartais neranda paprasčiausių ir privalomų kanceliarinių prekių, tokių kaip sąsiuvinių langeliais. O kanceliarinių prekių kokybė kartais būna tikra loterija. Tad moteris renkasi ne pigiausias, bet ir ne pačias brangiausias, tikėdamasi, kad jos tarnaus ilgiau.
Galima labai ten stipriai žiūrint pačius pigiausius, perkant, bet pačių pigiausių tar kokybė būna, kad pasinaudoja ir nėra, tai geriau nupirkti brangesnį dalyką, kuris ilgiau tarnaus, negu kad ten visiškai pigiau.
Tačiau kanceliarinių produktų rinką stebintys prekybininkai sako, kad šie metai neįprasti. Pasirodo, kad pieštukų, flomasterių, sąsiuvinių ir kitų priemonių tėvai užsipirko dar prieš kelis mėnesius. Ir dabar dėl vienintelės lentynoje likusios akvarelės dėžutės niekas nesistumdo.
Šiemet stebime šiokį tokį pardavimų sulėtėjimą, tai galima būtų teikti, kad taip yra neaiškumo dėl to, kaip bus organizuojami artėjantis mokslo metai. Ir kitas dalykas, tai jog karantino laikotarpiu kanceliarinių prekių paklausa išaugo net apie 40%. Mes manome, kad klientai vis dar turi atsargų įvairių kanceliarinių priemonių, tai tarkime piešimo popieriaus, flomasterių, įvairių kitų dažų. Tai dėl to šiuo metu dar nėra tokio didelio poreikio juos įsigyti.
Karantino metu daug kur vyko išpardavimai. Ir pas mus vyko daug akcijų, tai tikrai jau pirko ir kuprines, ir jau ruošiasi, žodžiu, kitiems ateinantiems šitą metą. Tai manau, kad dėl to pagrindai ir išaugo pardavimai labai stipriai. Plus tėvai pradėjo pirkti viską internetu, jeigu seniau naidavo daugiau, galbūt kažką biškitam, tai čia viską pirko vienoje vietoje.
Biškitam, biškito, biškieno ir žiūrėk kanceliarinių prekių krepšelio kaina išsipučia kaip sąskaita už šildymą šalčiausiai žiemos mėnesiais. O kaina dar labiau gali išpūsti magišką frazę – nauja kolekcija. Nes čia pasirodo, kaip ir drabužių pasaulyje, egzistuoja naujausios rudens mados, populiariausios šio sezono spalvos ir senųjų kolekcijų išpardavimai.
Atėjant rudenį, atvažiuojant naujom kolekcijom, jau kiti laukia ir klausia, kada bus naujos kolekcijos, nes mūsų ten vaikas nori su tam tikrų galbūt personažų, galbūt nori tiesiog kažkokių madingų to laikotarpio spalvų. Tai iš tikrųjų mados egzistuoja, tik tai jau čia priklauso viskas, kiek jūs norite išleisti savo vaikų.
Galbūt yra šeimų ar moksleivių, kurie įsigyja kuprinę ir ją nešioja keletą metų, bet tikriausiai bus ir tokių moksleivių, kuriems prireikia net kelių kuprinių per vienus mokslo metus.
Tad kokia yra mokyklinių reikmenų krepšelio vertė? 50 eurų? Ar 100? Ar 200? O gal 300? Pasirodo, kad yra tokių šeimų, kurios vieno vaiko suruošimui į mokyklą išleidžia ir dar daugiau. Nu, bet žinot, ten prasideda Gucci, Versace, kuprinės ir taip toliau. Tiesa, čia aš vardinu sumas, į kurias neįtraukti nei pratybų sąsiuviniai, nei būreliai. O jeigu vaiką leidžiate į pirmą klasę, tai pilnos komplektacijos pasiruošimas mokyklai gali kainuoti tiek, kiek visai nebloga, viskas įskaičiuota kelionė į Turkiją, bet nesijaudinkite, vis tiek artimiausių metų į jokią Turkiją jūs, mylieji, nevažiuosit. Tačiau kalbėti reikia ne tik apie tai, kiek eurų tas mokinio krepšelis kainuoja, bet ir apie tai, kiek procentų per pastaruosius metus išaugo mokyklinių prekių kainos. Ir ar spėjo kartu su jumis augti ir mūsų atlyginimai.
Prekybininkai tikina, mokinio krepšelio kaina nesikeičia jau metų metus, o išleisti vaiką į mokyklą galima neišleidus nė pusšimčio eurų. Tikrai? Na, jeigu nepirksite naujos kuprinės. Ir jeigu lauksite kanceliarinių prekių išpardavimų. Ir jeigu pirksite tik pačius pigiausius pieštukus, rašiklius ir sąsiuvinius. Bet kainos iš tiesų nekyla. Ne.
Jeigu lyginsim iš tikrųjų keletą metų paskutinių, tai kainos bent jau pas mus tai tikrai jos nekinta. Sakykime, pirmoko krepšelį galime drąsiai sakyti, kad nuo pieštuko iki kuprinės galite nusipirkti už 50 eurų.
O gal pažvelkime į skaičius, nes jie mums pasakoja visai kitą istoriją.
Jeigu mes palygintumėme kainų pokyčius per ketverius metus, tada jau išvelgtumėme tikrai ženklesnį beveik visų mūsų tyriamų kanceliarinių prekių kainų padidėjimą. Kaip pavyzdį, šių metų Liepos mėnesį palygint su 16 metų Liepos mėnesį pratybų sąsiuviniai pabrango beveik 30%, sąsiuviniai apie 13%, flomasteriai apie 10%, bendrai rašymo reikmenys apie 8%.
Tikruosius kainų pokyčius geriausiai savo kailiu pajunta tie, kurių sąskaitos artėjant kiekvieniems mokslo metams aptirpsta – tėvai. Renata ką tik išėjo iš parduotuvės su kanceliarinėmis prekėmis, kurių turėtų pakakti jos trims mokyklinio amžiaus vaikams.
154 eurai, čia jau su nuolaida gavosi, pernai kanceliariniam buvo dvi kuprinės ir panašiai tų kanceliarinių pirkta buvo, tai apie 125, tai vis tiek jau yra 20 kažkurio eurų, tai ne viską dar supirkom, antrokiai neradom sasivinių. Dar neradom, ši čia nėra parduotuvė, ten tų klyjuočių ant stalo. Tai bendroji sumoje taip grubiai, link 200.
Trims vaikams 200 eurų. Ir prisiminkite, Renatos pirkinių krepšyje ne trys, o tik viena kuprinė. O kai kurios kanceliarinės priemonės jau buvo nupirktos anksčiau, arba dar tik bus perkamos. Mitą apie 50 eurų vertės mokinio krepšelį greuna ir vieno prekybos tinklo atlikta pirkėjų apklausa. Sutilpti į 100 eurų tikisi vos 15% apklaustųjų.
Didžioji dalis, 37% klientų pasakė, kad šiemet mokyklinėms prekėms ketina skirti nuo 50 iki 100 eurų. 31% teigia, kad skirs nuo 100 iki 200, 17% išleis net daugiau nei 200, o likusi dalis ketina tilpti į 50 eurų sumą.
Ai, tiesa, nepaminėjome, kad be įprastų parduotuvėse parduodamų kanceliarinių prekių, tėvams reikės išleisti dar tiek pat pinigų pratybų sąsiuviniams. Mokinio krepšelio kaina nuo 50 eurų kyla iki 100.
Dar reikės mokyklo išleisti apie 200 eurų, čia grubiai sakau, nes kiekvienais metais keičiasi visom pratybom. Jo, ten vaikui vienam atsakė apie 50 eurų, pernai vajai ketvirtokiai buvo 90 keli eurai. Tai čia vien pratybos, tai čia šičia kanceliarija, tai yra labai nedaug.
Ir čia mes jau net nekalbame apie galimybę įsigyti minėtas madingiausias, ergonomiškas, ekologiškas ar tiesiog aukštesnės kokybės prekes. Nes renkantis tokias, paruošti vieną vaiką į mokyklą, jums kainuos keli šimtus eurų.
Jeigu jūs norėsit 5 skirtingų guašų, tenais dar kažką, tai vėlgi susidarys. Sakykim, tai sakau apie 100 eurų, 120 galbūt eurų tada. Bet čia labai labai sudėtinga įvardinti vieną sumą, nes galbūt jūs norėsit ekologiškų prekių, bet kuprinę pirksit praeito sezono su akcija. Čia vėlgi, viskas nuo to priklauso, kaip jūs pasirinksit patį pirkimą.
Tai visgi ne 50 eurų. Gal tada sutarkime, kad padoresnis mokinio krepšelis jums kainuoja 100 eurų. Plius minėti 50 eurų pratybų sąsiuviniams. Ir jau turime 150 eurų. Renatos atveju šią sumą reikia dauginti iš 3, o tada dar pridėti ir mokyklinių būrelių kainas. Po 20 eurų kas mėnesį kiekvienam vaikui. Taigi vien mokslo metų startas Renato šeimai kainuos daugiau nei 500 eurų.
Neskaičiam būrelių. Pernai kanceliarinės ir pratybos kažkas gavos apie 450 eurų.
Per kelerius paskutinius metus kanceliarinių prekių kainos pakilo 10-20%. Ir tai natūralus ekonomikos procesas. Tačiau kaip per tą laikotarpį pakito Renatos pajamos? Pasak moters, jos pajamos per pastaruosius metus nekilo ir per mėnesį jį gauna apie 1300 eurų į rankas. Vienintelis dalykas, kuris pasikeitė, yra nuo šių metų sausio padidėjusi išmoka vaikui – nuo 70 iki 100 eurų. Taigi, atsirado 90 papildomų eurų per mėnesį, kurie bent šiek tiek padeda užkaišyti šeimos biudžete atsirandančias skyles.
Pajamos irgi kažkiek jos yra padidėjusios, bet pajamos didėjo automatiškai didėjo visos kainos visur. Tai sakau, jau žinai, kai rugsėjo pirmai, kad reikia pasiruošti, konkrečiau sumą maždaug pasiruoši, turis atsidėjęs tada taip, bet jeigu reikėtų viską prieš pat rugsėjį pirkti, tai ir iš atlyginimo tai tikrai niekaip. Tai jeigu gauni per mėnesį 1000 ir čia iš karto išleisti apie 500, tai iš ko gyvent, mokesčių sumokėjai ir vaikai būkit sotus.
Renata vardina ir visas kitas išlaidas, kurių į šios dienos skaičiavimus net neįtraukiame. Mokyklinės išvykos, ekskursijos, šventės ir kiti renginiai. Visam tam vėl reikia kratyti šeimos piniginę. Renata džiaugiasi bent jau tuo, kad jos vaikams priklauso nemokami pietus mokykloje. Kitaip, kas mėnesinės išlaidos šokteltų dar 150 eurų. Tai kaip ten dėl to 50 eurų vertės mokinio krepšelio?
O dabar asmeniniai finansai. Finansai – tai juk ne tik jūsų, bet ir skolinti pinigai, tad šios dienos tema labai svarbi – jūsų kredito istorija. Kas tai yra, kaip tai paveikia jūsų gyvenimus ir svarbiausia, kaip tos kredito istorijos nesusigadinti. Nes ją susigadinti yra, va taip, op, ir jau viskas, ir jau niekas jums neskolina. Apie tai pasakos Odeta Bložienė ir General Financing banko rizikos valdymo departamento direktorius Justinas Muleika.
Kredito istorija yra mūsų finansinės atsakomybės juodoji dėžė, kurioje informacija apie mūsų priimtų įsipareigojimų vykdymą saugoma 10 metų. Tačiau dažniausiai klaidingai ar ne iki galo suprantame šių įrašų svarbą mūsų galimybėms gauti finansinės paslaugas ar užsitikrinti palankias jų sąlygas. Kredito istorija yra reikšmingas mūsų finansinio pajėgumo ir finansinės drausmės dokumentas. Šį jūsų dokumentą vertina finansinės institucijos bei kitos bendrovės, kai norite imti paskolą ar įsigyti ką nors išsimokėtinai. Žinodami, kas atsispindi jūsų kredito istorijoje bei kas gali ją sugadinti, priimsite teisingesnius finansinius sprendimus. Taigi, ko dažniausiai nežinome apie kredito istoriją ir kaip tai gali paveikti mūsų finansinės galimybės pasiskolinti. Iš tiesų, kredito istorija aktualiausia dar tik ketinantiems skolintis, ypač tokiems dideliems ir svarbiems pirkiniams kaip nuosavas būstas, nes tai vienas iš kriterijų, kurie yra vertinami prieš suteikiant kreditą. O savo kredito istorijoje turint didesnių nusižengimų, galite apskritai negauti paskolos. Ne tik finansų institucijos, bet ir tokios bendrovės kaip telekomunikacijų ar komunalinių paslaugų teikėjai, išperkamosios nuomos bendrovės, bei kai kurie kiti juridiniai asmenys perdoda informaciją apie savo klientus kreditų biurui Kreditinfo Lietuva. Todėl informacija apie, pavyzdžiui, neapmokėtas mobilaus ryšio sąskaitas turės įtakos sprendžiant dėl jūsų patikimumo ir galimos rizikos suteikiant jums finansinės paslaugas. Įrašas kredito istorijoje gali būti ir apie tai, kad gražinta turėta paskola arba kad jūsų mobiliojo ryšio tiekėjas, pasirašydamas su jumis sutartį, patikrino jūsų kredito istoriją. Panašaus pobūdžio įrašai kredito istorijai tikrai nekenkia. Apskritai, jūsų kredito istorijoje finansinė institucija gali matyti keletą skirtingų įrašų. Pirmiausia, tai kredito reitingas. Šis rodiklis parodo, kaip vertinama tikimybė, kad jūsų atsiskaitimai gali vėluoti daugiau nei 90 dienų. Kredito istorijoje taip pat matosi jūsų finansiniai įsipareigojimai, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija. Čia taip pat bus pateikta informacija apie įvairių kreditorių atliktas užklausas, kuriomis domėtasi jūsų mokumo duomenimis. Beveik visada nuo pradelsto privalomo mokėjimo skaičiuojami delspinigiai, kurie įsiskolintą sumą tik didina. Tad neilgai trukus nedidelės sumos klausimas gali virsti didesnė problema. Skolos pradelsimas daugiau kaip 90 dienų yra riba, nuo kurios asmuo pripažįstamas nesugebančių vykdyti įsipareigojimų ir tokia informacija yra įrašoma į kredito istoriją. Finansų institucijos tikrina asmens informaciją, įskaitant kredito istoriją duomenų sistemose, tik esant kliento rašytiniam sutikimui. Tačiau prieš suteikiant kreditą, ši informacija yra būtina. Tad jei asmuo nesutinka, kad kreditorius tikrintų informaciją, jis bus įpareigotas reikiamus dokumentus iš kreditoriaus nurodytų institucijų surinkti pats ir pristatyti per nustatytą laiką. Taigi, savo finansinę drausmę svarbu rūpintis atidžiai, mat informacija apie ją saugoma ilgai. Todėl taip pat greitai, kaip įmanoma pakenkti savo kredito istorijai, jos pagerinti nepavyks. Atminkite, kad gera kredito istorija gali padėti jums sutaupyti nemažą palūkanų sumą. skolinantis būstui, tai gali reikšti netgi 14 tūkstančių sutaupytų eurų. Svarbu žinoti, jog institucijos paprastai viena ar kita forma informuoja asmenį apie susidariusią skolą. Tuo atveju, kai žmogus gauna iš banko ar kitos institucijos pranešimą apie susidariusią skolą ir ją padengia iki pranešimo nurodyto termino, institucija duomenų apie asmens įsiskolinimą neperdoda tretiesiems asmenims. Kreditinfo Lietuva sistemoje pateikiami tik tie mokėjimai, kurių pradelsimo terminas yra daugiau kaip 30 dienų. Iš tiesų, asmens kredito istorijos duomenys Lietuvoje kaupia ir administruoja tik kreditų biuras Kreditinfo Lietuva. Tačiau bendrovė netaiso kredito istorijų. Geriausi vaistai, ypač veikiantys profilaktiškai, yra atsakingas finansinis elgesys.
Tai paprasčiausias patarimas, aišku, laiku mokėti visas įmokas, įsipareigojimus, mokesčius, tokiu atveju jūsų istorija yra švari ir graži ir tenai nesimato jokių problemų. Tačiau ne visada pavyksta laiku mokėti, tokiu atveju pirmas patarimas būtų kreiptis į savo ar kreditorių, ar tą įmonę, kuriai negalite mokėti, ir ieškoti sprendimų, kad ta skola netaptų ilgalaikiai, galbūt dengti dalimis ją, galbūt pasivyti grafiką. Ir vis dėlto, jeigu nepavyksta ir to daryti, patarimas būtų dengti ne tas skolas, kurios yra lengviausia, patogiausia, ar kurios yra ką tik susidariusios, bet tas, kurios yra seniausios. Tokiu atveju tai rodo, kad jūs gebate dengti skolą, gebate vytis, kadangi savaitės ar dviejų pradelsta skola greičiausiai neturės didelės įtakos. Tačiau tai, kad jūs skolas dengiate, gebate vytis grafiką, jau rodo jūsų galimybės.
Šiandien sužinojome, kaip rudeniui pasiruošė ir kiek pinigų išleido mokinių tėvai. Kitoje laidoje domėsimės, kaip vasarą praleido ir kokiomis nuotaikomis rudenį pasitinka lietuviški verslai. Nuo baro sostinės senamiestyje iki kaimo turizmo sodybos miškų glūdumoje.